tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Tir oyining 29-si, Hijriy qamariy 1438-yil Shavvol oyining 25-si va milodiy hisob bilan 2017-yil iyul oyining 20-kunidir. Bundan 1290 yili oldin Hijriy qamariy 148-yil Shavvol oyining 25-kuni Payg'ambar akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning aziz nevarasi Hazrat Imom Ja'far Sodiq alayhissalom Abbosiylar hukumatining zolim hokimi Mansur Davoniqiy tomonidan shahodatga yetkazildi. Rivoyatlarga ko'ra Imom Ja'far Sodiq alayhissalom Hijriy qamariy 83-yil Madina shahrida tavallud topdi va otasi Imom Muhammad Boqir alayhissalom hamda iymon va fazilat sohibasi bo'lgan onasi nazdida tarbiya oldi. Ul Hazrat padari buzrukvori Imom Muhammad Boqir alayhissalom shahodatlaridan so'ng musulmonlarning hidoyat va imomatining mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Imom Sodiq alayhissalomning hayot davri Ummaviylar sulolasining 5 nafar va 2 nafar Abbosiy hokimlarining hukmronlik davriga to'g'ri keldi. Bu zamonda hokimiyatni qo'lga kiritish uchun Abbosiylar va Ummaviylar o'rtasidagi to'qnashuvlar keskin shiddat oldi. Va bu sulolalar Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ahli bayti alayhimussalomlarga nisbatan bosim o'tkazishardi. Bu fursat Imom Ja'far Sodiq alayhissalomga islomiy bilimlarni kengaytirish, o'z maktabining shogirdlarini ta'lim-tarbiya berish, tibbiyot, fiqh, astronomiya, ximiya va boshqa fanlar sohasida minglab faqih va donishmandlarni tarbiyalab voyaga yetkazish uchun munosib zamina yaratdi. Masalan, ximiya ilmining otasi nomini olgan Jobir bin Hayyon ul hazratning shogirdlaridan edi. Imom Ja'far Sodiq alayhissalom otasi Imom Boqir alayhissalom bilan birga Madina shahrida islom dunyosining o'sha vaqtdagi eng buyuk ilmiy markaziga asos soldi. Xalq o'rtasida Imom Sodiq alayhissalom nufuz va e'tiborining kun sayin ortib borayotganiga chiday olmagan Abbosiylar sulolasining hokimi Mansur Davoniqiy imom hazratlarini zaharlab shahodatga yetkazdi. Imom Sodiq alayhissalomning jasadi Madinada joylashgan Jannatul Baqiya qabristonida dafn etilgan. Imom Ja'far Sodiq alayhissalomning qayg'uli shahodat kunini barcha musulmonlarga tasalliyat izhor etgan holda ul hazratning hikmatga yo'g'rilgan dono iboralaridan birini e'tiboringizga havola etamiz. Bilim izlang. Bilimni kasb etish yo'li bilan o'zingizni viqor va muvaffaqiyat bilan ziynatlang. Ta'lim berayotgan shogirdlaringizga nisbatan kamtarin bo'ling. Bundan 80 yil muqaddam 1937-yilning 20-iyul kuni radioni ixtiro etgan Guglielmo Marconi 63 yoshida vafot etdi. U 1874-yili Fransiyada italiyalik savdogar oilasida tavallud topdi. Marconi yoshligidan texnika bilan qiziqar, yillar davomida tovush to'lqinlari haqida izlanish olib borardi. Olim bu tadqiqotlar natijasida radioni ixtiro etdi va bir necha vaqt o'tganidan so'ng esa simsiz radioni ham kashf qildi. Bundan 48 yil oldin, milodiy 1969-yil iyul oyining 20-kunida inson farzandi birinchi marotaba oyga qadam qo'ydi. Amerika astronavtlari Neil Armstrong va Edwin Aldrinlar Shu kuni Apollon 11 rusumli fazo kemasida uchib oy sathiga qo'ndilar. Ular oyda bir muddat yo'l yurgach, oyning tuprog'i va toshlaridan namuna olib, yerga qaytib kelishdi. Shunday qilib, insoniyatning oyga uchish haqidagi azaliy orzusi amalga oshdi. Shuningdek, oyda hayot yo'qligi ham ma'lum bo'ldi. Oy kurrasi o'rta hisobda yerdan 384 ming kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, uning yer kurrasi atrofida aylanishi 29,5 kun davom etadi. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.